Бишкекте кечки саат 8 болду, аба толкунубузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Азаттык күнөөсү 30 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менен өкмөттүн тиреши кумтөрдүн акциясын арзандатып, бул компаниянын эки вице-президенти Кыргызстандан чыгып кетти.
Тиргөөчтөр боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жок да болуп калат. Туура эмес, не подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми кумтор деген личная компания деп коет. Эл аралык биржалардагы акциялар жайгаштырган.
Такси кызматын ачып пайда тапкандар жана андан күйүп кеткендер да болууда. Мына ушул темаларга алдыдагы жарым саатта кайрылабыз жана актуалдуу маегибиз бар. Берүүлөрдү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Толкундуу которбой туруңуз. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар болуп жатат билип алалы. Кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касымалиева сунуштайт.
Рахмат Бактыгүл, саламатсыздарбы? Казакстанда 13 жыл кулчулукта жүргөн кыргыз келин куткарылды. Замандаш диаспорасынын өкүлү Алтынбек Сыдыковдун Азатка билдиришинче, кордук көргөн кыргыз келин тууралуу Жамбыл облусунун Ак Терек айылында жашаган имам 24 апрелде кыргыз тарапка маалымат берген. Кара суулук кыз 2004 жылы 15 жашында Казакстанга 150 миң теңгеге сатылып кеткен. Элизада Муминова ата энеси жок болгондуктан чала тааныш үй бүлө аны Казакстанга алып кеткенин билдирүүдө. Ал жерде Муминова 2 ирет сатылып турмуш куруп 3 балалуу болгон.
Сен эмнеге унтесиң? Сен кулдукта саана мындай деп бурсан баягы казактын сен документиң жок билесиңби? Сен биз сени казактын несине уштап жүрөбүз, сени түрмөдө чилейсиң деди. Ошондон мен коркуп калып калдым. Ошондон эки уул туудум аларга. Мен атам апам да жок. Бирөө тирүү болсо мен өзү Казакстан өлсөм кемитинен бир жерде иштеп жүрөтүн дедим азыр.
Деди Азаттыкка Элизада Муминова. Ал азыр кызы менен Кыргызстанга келди, эки уулу Казакстанда калды. Ушул тапта анын жанында өздүгүн тек жайын аныктаган бир дагы документи жок. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Элим жерин бир коомдук бирикмесинин мүчөлөрү Бириккен Улуттар Уюмунун 2010 жылкы июнь окуясында күнөөлүү катары өмүр бою эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун ишин кайра кароосун ушуну айыпташты. Коомдук бирикменин жетекчиси Нурлан Рахматов эгер абактагы укук коргоочуга жан тартуулана берсе митингке чыгышаарын айтты. Үстүбүздөгү жылдын 21 апрелинде Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек деген бүтүмүн жарыялаган. Кыргызстандагы 2010 жылкы июнь окуясында улут аралык кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милициянын кызматкеринин өлтүрүүгө катышкан деп айып тагылып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Учурда укук коргоочу Бишкектеги номер 47 абакта жазасын өтөп жатат. Калифорнияда Дональд Трамптын эл менен жолугушуусу кыйынчылык менен коштолууда. Берлингем шаарында жүздөгөн демонстранттар мейманканага жакын жердеги тосмону бузуп кирип, ал жердеги полицияга жумуртка ыргытышты. Ал жерде президенттикке республикачылардан талапкерликке ат салышып жаткан Дональд Трамп сүйлөмөк. Чогулгандар мейманканага кирчү эшиктерди тосуп алгандыктан Трамп сүйлөй турган жерге кошумча эшик аркылуу чыгып барууга аргасыз болду. Буга байланыштуу ал сөзүн кечирээк баштап калды. Трамп мындан кийин өзүн чек арадан өтүп бараткандай сезгенин жана кир чаң жерлер аркылуу өтүүгө мажбур болгонун билдирди. Бир күн мурда анын Калифорниядагы Коста Меса шаарындагы сөзү дагы каршылык акциялар менен коштолгон. Анда чогулгандар полициянын унаасынын терезелерин талкалап 20 киши камалган. Демонстранттар негизинен Трамптын иммиграциялык демилгелерине каршы болууда. Багдадта жарылуудан 17 киши мерт болду. Жарылуудан дагы 20 киши жараталды. Бийлик өкүлдөрүнүн маалымдашынча миналанган машине шаардагы базарлардын биринин жанынан жарылган. Жергиликтүү полиция бутага мечиттин жанынан өтүп бараткан шиит зыяратчылары алынганы билдирүүдө. Азырынча жардыруу боюнча жоопкерчиликти эч ким мойнуна ала элек. Бирок Ислам мамлекети террордук тобу буга чейин Багдадта шиит зыяратчыларга жана карапайым элге кол салган учурлары болгону белгилүү. Чек ара көйгөйүн чечүү боюнча өзөктүү чечимдер кабыл алынды. Бүгүн Кыргызстандын коргоо кеңеши чек ара жана жазаа аткаруу системасындагы көйгөйлөрдү талкуулады. Коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровдун билдиришинче, кабыл алынган чечимге ылайык конкреттүү тапшырмалар берилди.
Мамлекеттик чек ара кызматынын потенциалын жогорулатуу боюнча бул жерде ушул ыкчам даярдыкты күчтөнтүү, андан сырткары ушул чек араны кайтарууда ошол механизмдердин эффективдүүлүгүн күчтөнтүү, андан сырткары ушул маселе боюнча тийиштүү керек материалдык техникалык базаны чыңоо боюнча дагы тапшырмалар коюлду.
Деди коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров. Мындан тышкары демаркация делимитация иштери боюнча тапшырмалар берилип, жогорку деңгээлдеги иш чаралар жүргүзүлөт. Жумакадыров жакын арада бул иштердин жыйынтыгы көрүнө тургандыгын айтты. Кыргызстанда чек ара коопсуздугу курч көйгөйлөрдүн бири. Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араларда талаштуу аймактар көп болгондуктан маал маалы менен чыр чатактар катталып турат. Акыркы жолу 18 марта Аксыдагы Чаласар тилкесине өзбек чек арачылары аскер техникалары менен кирип келиши кыргыз тараптын нааразычылыгын жаратып, чек арадагы абалды курчутуп жиберген. Кийинчерээк ал жерге кыргыз тараптагы чек арачыларын коюп, эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн кийин аскерлер 26 мартта чыгарылган. Май майрамдарында коомдук тартипке 7,5 000 милиция көз салат. Ички иштер министрлигинин маалыматында Кыргызстан боюнча милициядан тышкары коомдук тартипке көз салууга 5,5 000 ыктыярчы дагы тартылат. 9 май күнү Алатоо Жеңиш аянттарында Аккулат майданында жана Дүлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо 2000 ашык тартип сакчысы иштейт. Жалпысынан 30 апрелден 10 майга чейин укук коргоо органдары күчөтүлгөн режимде иш алып барышат. Кыргызстанда майдын башында эмгекчилердин тилектештигинин күнү, конституциянын кабыл алынган күнү жана Жеңиш майрамы белгиленет. Бул күндөрдүн урматына өлкөдө бир катар салтанаттуу иш-чаралар уюштурулат.
Чоң рахмат кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштаган бул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун биздин ааламтордогу Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таап окусаңыздар болот. Эми эртең күндүн көзү кандай болот? Аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Эртең 1 майда айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Бийик тоолуу аймактардын автожолдорунда кар күрткүсү жана жолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 9-14 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын табыс ар үзүнчүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27, Таласта түнкүсүн 4-9, күндүз 20-25 градус нөлдөн жогору болсо, Баткенде түнкүсүн 6-11, күндүз 22-27, Ош жана Жалал Абад областарында түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус ысык болот. Ысык көл облусунда түнкүсүн 3-8, күндүз 15-20 градус жылуу болсо, тоолуу нарында түнкүсүн 3-8, күндүз 17-22 градус нөлдөн жогору. 1 майда ордо кала Бишкекте жаан чачын болбойт, күн күркүрөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге чейин жетет. Абанын түнкү температурасы 8-10, күндүзгү жогорку температурасы 24-26 градуска чейин көтөрүлөт. Турубуздун эми негизги бөлүгүнө өтсөк, Центера менен өкмөттүн тиреши кум төрдүн акциясын арзандатып, эки вице президенти бүгүн Кыргызстандан чыгып кетти. Бул туурасында жогоруда кабарларда айтылгандай, Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Нурлан Тагаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта аталган жабык акционердик коомдон активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иши текшерилип жатат. Кум төрдүн айланасындагы окуяны Эленора Бейшенбек кызы иликтеди.
Кумтөр ишканасындагы каржылык мыйзам бузууларды иликтөө үчүн башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын өкүлдөрүнөн турган тергөө тобу түзүлдү. Башкы прокуратуранын басма сөз өкүлү Нурлан Тагаевдин ырасташынча, акчаны мыйзамсыз чыгарган фактылар аныкталды.
Тергөө тобу тарабынан Кумтөр Gold Company акционердик коомунан активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу байланышкан финансылык мыйзам бузуулар фактысы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Ушуга байланыштуу кылмыш ишине керектүү документтерди жана башка маалыматтарды алуу максатында тергөө тобу тарабынан Кумтөр Gold Company'нин имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакынкы күндөрдө Кумтөр Gold Company жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт.
Кыргыз өкмөтү жана Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы Кумтөргө байланыштуу соңку окуя тууралуу азырынча комментарий бере элек. Аларда Центра Gold Бишкектеги кеңсесинин тинтилишине байланыштуу кыргыз өкмөтүнүн зекиген мааниде дароо билдирүү жарыялады. Анда компанияда дивидендтерди бөлүштүрүү 2009-жылдагы эки тараптуу келишимдин негизинде жүргүзүлөрү айтылган. Эгерде тараптар тил табышпаса, эл аралык сотко кайрыларын эскерткен. Каржылык мыйзам бузууларга байланыштуу мындан 2 жыл мурун Кыргыз Алтынынан ошол кездеги жетекчиси Дилбер Жапаровго кылмыш иши козголуп камакка алынган. Ага кыргыз өкмөтү менен кеңешпей туруп 200 000 000 доллар дивидендди Центра Gold компаниясына которуп берген деп айып тагылган. Бул иш боюнча былтыр жылдын этегинде райондук соттун өкүмү чыккан. Ага ылайык Жапаров 3 жыл жата камакка кесилген. Бирок тергөө абагында отурган күндөрү эсептелип, көп өтпөй эле боштондукка чыккан. Мурунку вице премьер министр Кыргыз Алтынынын мурунку жетекчиси Токон Мамытовдун мамында Кумтөрдө иштеткен Центра Gold компаниясы дивидендтерди бөлүштүрүү боюнча ошол тажрыйбасын азыр деле улантып жатышы мүмкүн.
Акционерлер жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы боюнча дивидендтер март-апрель айларында эсептелиш керек да. Кабылар баягы жылдын жыйынтыгы болбой эле ноябрь-декабрда чечип, ошондо Кумтөр Кыргыз Республикасынын мыйзамын бузуп, ошондон ушундай чечим кабыл алып койгон деп туруп, кылмыш ишин козгогон. Кийинки жылдарды дагы булар ошондо аракеттенген да, өзгөчө жана кыргыз өкмөт айтпадыбы, биз сүйлөшүү процессин токтотуп, сүйлөшүү процесстен чыктыбыз деп койбодубу премьер министр Сариев. Мына ошондон кийин булардын баягы ушул кадамга барганыбы, ошол мыйзамсыз кадамдары билинип калып, анан укук коргоо органдары жана генпрокуратура чара көрүп атат да, туптуура чара көргөнүбүз.
Ген маселелери боюнча эксперт Кубаныш Эркулов Комтөргө байланыштуу соңку кылмыш иши тергөөдө жүйө менен далилдер салмактуу болушу керек деп эсептейт.
Тергөө иштери боло берет, анан аягында кээде натыйжа болот, кээде жок да болуп калат. Туура эмес, не подтвердилось деп коюшу мүмкүн да. Эми Комтор деген личная компания деп коет. Эл аралык биржалардагы акциялар жайгаштырган. Алардын акция жана башка финансы жагынан аябай контролү аябай эле күчтүү болот да. Негизи мындай эл аралык эмеси менен критерийлер менен. Анан биржадан дагы аябай катуу көзөмөлгө алышат да. Анан бул жактан кандайча болуп кеткенин дагы ушул караш керек.
Ал арада соңку окуялардан улам Комтөрдү улутташтыруу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Жогорку кеңештеги ата мекен фракциясынын депутаты Алмамбет Шыкмаматов азыркыдай шартта улутташтыруу жалгыз арга экенине токтолду.
2001-жылдан бери мышык тычкан кылып ойноп келдик. Болгондо да өзүбүздүн кол менен жасап атат. Улутташтыруу деген бул кардинальный чечүү. Алар биринчи кыргыз коомчулугун 3-4 бөлдү. Бирөө улутташтыруу десе, бирөө улутташтыруу чыккынчылык деп чыгат. Бирөө алар менен иштеш керек, экономикасы отуруп калат деп чыгат. Ошентип 2-3 бөлүп туруп, алар эң негизгиси өз кызыкчылыгын түртүп жатпайбы. Мына жакында 25 миллион долларга чыгым келтирген акцияны азайтты. Чыкпай отуруп бердик. Келишимди созуп атат, ага чыкпай отурабыз. Эми минтип дивидендтерди бир эмес экинчи жолу алып чыгып кетип атат.
2010-жылы апрелдин калабынан шаар менен келген бийлик Комтор маселесин чече албай келет. Буга чейинки бир канча жолку сүйлөшүүлөр үзгүлтүккө учураган. Комтордун айынан өкмөт башчыдагы кызматтан кеткен эле. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Дал ушул Кумтөр темасын эми актуалдуу маек менен улантабыз. Кумтөрдөгү экологиялык акыбалды иликтеген өкмөттүк комиссия 2015-жылы негизинен мөңгүлөрдүн абалына көңүл бурду. Бул комиссиянын мүчөсү мөңгүлөр боюнча Адис Рыскул Усубалиев Азаттыкка курган маегинде комиссиянын бүтүмүнө жараша парламентте мөңгүлөр жөнүндө мыйзам кабыл алынат же суу кодексине өзгөртүү киргизилерин белгилеген экен. Ушул тапта атайын экологиялык чыгымдарды кандай стандарт менен эсептөө жагы да аныктала электигин Усубалиев кесиптешим Гүлайым Ашакеевнин суроолоруна жооп бергенде айтты.
Өкмөттүк комиссия негизинен мөңгүлөрдү көңүл бурушту. Анткени мурунку парламенттин чакырылышындагы депутаттар, Эркингүл Иман кызы башкарган депутаттар мөңгүл боюнча мыйзам иштетишпеди беле. Ошонун негизинде ушул мөңгүлөрдүн жоголуп баратышын, кыйрап баратышын көтөрүшүп, анан ошон 2000-ден бери ушул мөңгүл актуалдуу болуп атты да ошол жактачы. Азыр биздин парламентте ушу өкмөттүн алдында ушу же өзүнчө мөңгүл жөнүндө закондук ала алабызбы же болбосо ушу суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизебиз деп ошондой маселелер турат да. Азыркы күндө ошол өкмөттүн комиссиясынын негизинде ошол жыйынтыктарын эске алып, анан биздин парламент, биздин өкмөт андан аркы алдыга жылап кошуларды эске алып туруп.
Иликтөөңүздөрдү аяктап аткандагы жыйынтык кандай болду? Ушу Петров менен Давыдов мөңгүлөрүнүн канчасы эрип жок болду? Көрсөткүчтөр кандай?
Кумтөр ОПЭдин компаниясы жакта мөңгүлөрдүн баарын талкалап атат. Деки эле 2-3 мөңгү эмес, ошол жердеги ак сыйрак тоо массивиндеги мөңгүлөрдүн баарына зыян келтирип атат деп ушундай көз караштар бар болчу да. Биздин комиссиянын негизги милдети ошолорду иликтеп чыныгы Кумтөрдүн ролун, ошо мөңгүлөргө тийген таасирин жана андан сырткары климаттык же болбосо жаратылыштын факторлорун ачып көрсөтүш керек болчу да. Жыйынтыгында мындай деген инсарга келдик. Эми азыркы кезде Кумтөр сөзсүз алтын дээнин ошо мөңгүнүн астында, Давыдов мөңгүсүнүн астынан алып аткандан кийин сөзсүз ошол жердеги Давыдов мөңгүсү аябай кыйрап учурап атат. Айрыкча ушу Давыдов мөңгүсү анан кошуна жаткан мөңгүлөр бир аз андан таасирин тийип атат. А бирок жалпы жоомунан ушул ак сыйрак массивине Кумтөрдөгү дээни, Кумтөр дээни жалпы ак сыйрак массивиндеги мөңгүлөргө таасири мындай жок десе деп жыйынтыкка келди да. Анткени жалпы ак сыйрак массивиндеги жана башка Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн баары эле жалпы глобалдык климат негизинде кыскарып азайып бараткандыгын далилдеп жыйынтыкка келдик да.
Экинчи бир маселе катары бул ушул Кумтөрдө комбинатта өндүрүштөн чыккан калдыктарды сактоо. Мисалы үчүн азыр калдыктардын көлөмү ушул тапта канчага чейин өстү? Ушул калдыктарды сактай турган жана дамбанын дубалы ушул тууралуу маселелерди карадыңар да.
Эми ал жөнүндө биз комиссиянын эмесинде ал жөнүндө дамба жөнүндө маселени караган жокпуз. Анткени биздин негизги милдетибиз мөңгүлөргө тийген таасири болчу да. Сөзсүз эми дамбанын бийиктиги азыр түбөн жылга өсүп атат. Улам ситуация контролга алынып, дайыма көзөмөлдө турат деп айтсак болот. Бирок сөзсүз ал жерде ар кандай иштер, коркунучтар бар, келечектер.
Ошол эле Кумтөр дарыясындагы суунун чөкмөсүн иликтегенде ал жерде оор металлдардын жатканы далилденген. Мурдагы АМЭК уюмунун иликтөөлөрүндө булар айтылганда, анан бул маселелер деги эле каралып атабы же азыр коомчулук баардыгы тең мөңгү деп эле ушу мөңгүнү саясатташтырып эле ошол эле учурда башка экологиялык маселелер көз жаздымда калуудабы? Мисалы ошол эле кенден чыккан чаң канчага чейин учуп жетип таасирин тийгизип атат? Бул маселелер каралбай элеби азыр?
Жалпы жөнүнөн эми бүт баардык эле маселелер каралып атат. Эми мындай ар кайсы убактарда ар кайсы маселелер мындай басымдуулук кылып каралып атат да. Бирок сиз айткандай эң негизги маселелердин бул ошо Кумтөрдүн айланасынан чыккан табигый суулардын мындай экологиялык таптарынын абалы да. Сөзсүз ал жерде ишкана болгондон кийин кандайдыр бир деңгээлде суулар булганып жатат, аны эч ким тана албайт. Давыдов мөңгүсүнөн чыккан суулар өтө эле чындыгында аябай бир агып Нарын суусуна кошулуп атат да. Анткени ал жерде өндүрүштүк ишкана жүрүп атат, ал жерде дайыма ар кандай породалар, тоо тектер сууларга эзилип, каларга эзилип, алар аягында ушул Давыдовтон чыккан суу акыры Кумтөр суусуна, андан ары Нарынга кошулуп мындай улганыштар болуп атат. Маселеси ошол суулар эч кандай тазаланбай эле ушул Нарын суусуна куюлуп жаткандыгы да. Ал эми экинчи жанагы комбинаттан чыккан суулар, мисалы үчүн алар жанагы Косак Раншанын алабына алып куюлат да. Ал жерден сөзсүз аяктан тазаланып 2-3 жылга өтөт тазалоо процесстерин, андан кийин Нарын суусуна куюлат.
Кумтөрдөгү экологиялык акыбалды иликтеген өкмөттүк комиссиянын мүчөсү Рыскул Усубалиев кесиптешим Гүлайма Шакеевнин суроолоруна жооп берди. Сиз угуп жаткан кечки азаттык радиосу эфирибизде бир саатынан кийин такси кызматынан акча таап маарыгандар тууралуу айтып беребиз. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтөйүн. Казакстанда 13 жыл бою кулчулукта жүргөн кыргыз келин куткарылды. Калифорнияда Дональд Трамптын эл менен жолугуусу кыйынчылык менен коштолууда. Багдадда бүгүн жарылуудан 17 киши мерт кетти. Май майрамдарында коомдук тартипти Кыргызстанда 7,5 000 милиция сактамакчы. Ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит кежи сайтынан да тапсаңыз болот. Азаттык радиосунун кечки эфирин мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Назарыңыздарда эми Азаттык радиосунун адам жана базар түрмөгү болмокчу. Кыргызстанда 30 чакты такси кызматы катталган, бирок учурда алардын тең жарымы гана толук кандуу иштейт. Алардын ичинде спутник аркылуу иш жүргүзүлгөн акылдуу технологияларга байланган такси кызматтарынын иши жакшы жүрүүдө. Берүүнү каалачыбыз Замира Кожобаева алып бармакчы.
Алло, такси, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы иштеп жаткан такси кызматтарынын азыркы абалын билүү үчүн жүргүнчү ташуу кызматын көрсөткөн эки компаниянын иши менен тааныштык. Биринчиси шаар ичинде жүргүнчү ташуу кызматына жаңы эле киришип, элге өз кызматын жаңыдан сунуштап жаткан Алло такси компаниясы. Ошондой эле бул тармакка киргенине аз эле болсо да, жаңы технологиялар менен кирип, такси кызматынан пайдаланууну заманбап түрлөрүн сунуштоо менен кыска убакыт эле атын чыгарып, айдоочуларды да, жүргүнчүлөрдү да тартууга жетишкен Намба такси компаниясы. Такси компаниясы Бишкекте жүргүнчүлөрдү ташуу кызматын көрсөтө баштаганына 2 айдын гана жүзү болду. Азырынча аталган такси кызматы жүргүнчүлөрдүн арасында анча белгилүү эмес. Анын үстүнө Алло таксиде кызмат өтөгөн автоунаалардын саны дагы азырынча азыраак. Аталган компаниянын түптөөчүлөрүнүн бири Бахтияр Балтабаев муну компаниянын өзүнө таандык автоунаалардын жоктугу менен байланыштырды.
Мисалы такси бизнеси ача турган адам эң биринчи кезекте өзүнө ошо фирмага бир 20 жок дегенде 30 машина башташ керек экен да. Себеби ал баягы поезддин локомотиви сыяктуу баягы алып берет экен да. Бизде андай бул болбоду да. Өзүбүздө машина болбогон үчүн башында кыйын экен. Баягы көчөдө жүргөн эркин таксилерди чакыра коюп туруп эле алабыз дегенбиз да. Ошентип туруп баштайбыз деле салым деле кыйын экен.
Бахтияр Балтабаевдин айтымында такси кызматын элге таанытуу үчүн реклама да жетишсиз болууда. Реклама демекчи, такси менен жүрүүчүлөрдүн ичинде тез эле белгилүү болуп алынып кетүүгө Намба компаниясынын интернеттеги жеке сайты, ал аркылуу такси кызматын жарнамалоо мүмкүнчүлүгү ар бир жардам берген. Намба таксинин башкы директору Улукман Карабукаев такси кызматы үчүн унаа менен айдоочудан башка кызматты жарнамалоодо башкы орунда турарын белгилейт. Бирок айта кетүүчү нерсе, Намба такси эл ташуу кызматына жаңы технология, такси кызматын спутник аркылуу көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк берген GPS навигатор системасы менен кирген. Эңириде мына ушул система жүргүнчүлөр үчүн да, айдоочулар үчүн да ыңгайлуу болгондуктан Намба таксинин иши бат жүрүшүп кеткен.
Биз өзүбүз 2012 жылы февралда ачылганбыз. Карасак, чын эле мисалы биз бир инновациондук нерсени киргизиптирбиз да. Мисалы мурун кишилер удачада программа счетчикти киргизиш керек болсо, биз навигатор боюнча биринчи болуп чыкканбыз. Операторский тоже боюнча бизди жаңы нерселерди алып кетирбиз. Анан биз көбүрөөк көңүл буруп башадык, жаңы команда алып келдик топторду. Анан өзүбүз өнүктүрүп башадык программаны. Мурун биз программаны арендага чыкты, мы смарт таксилер. Кардарлар үчүн күн сайын жаңы нерселерди ойлоп табылсак азыр. Мурун деген биз бир программерди болду, ошо программерин иштеги эле кандай кылсаң иштерди деп айтчу. Биз өзүбүз топ программисттерди чогултуп, өзүбүз жасап башадык программаны.
Ушул тапта Кыргызстандагы такси кызматтары дал ушул эле навигатор системасында иштеген программа менен иштешет. Акылдуу такси деп аталган программаны пайдаланганы үчүн таксисттер күнүнө 10 сомдон акы төлөшөт. Ал эми такси кызматтары бир жакка жетүү үчүн такси кызматын буйрутма кылган жүргүнчү менен таксисти байланыштырууда ушул программаны колдонушат. Акылдуу такси программасы жүргүнчүдөн келип түшкөн буйрутмадан тартып, таксисттин аны кабыл алганын, жүргүнчүнү отургузуп, канча чакырым жүргөнүнө чейин онлайн түрүндө көрсөтүп турат. Алло такси кызматынын администратору Темирлан Акназаровдун айтымында, телефон аркылуу түшкөн буйрутмаларды системага киргизүү үчүн атайын операторлор иштешет.
Бул смарттын системасында түзүлгөн, бардык отчеттордагы, каттоолордагы киреше чыгышанын бардыгы ушунун ичинде жүргүзүлөт. Мындайча айтканда, базабыз онлайн түрүндө
Ушул тапта эл ташуу менен алектенген такси кызматтарынын көпчүлүгү акылдуу такси программасы менен иш алып барышууда. Ал эми Намба такси өздөрүнүн программисттери иштеп чыккан программалар менен иштеп жатканын компаниянын башкы директору Улукман Карабукаев билдирди. Анын айтымында учурда Намба жүргүнчүлөр такси акысын актала эмес, электрондук вариантта төлөө мүмкүнчүлүгүн жаратууда. Бул акчага байланыштуу көп маселелердин чечилүүсүнө алып келмек.
Жалобалар келет, эмнелер акча жок дейт, сдача жок дейт мисалы. Анан ошону чечиш үчүн биз деген программа аркылуу жазганбыз да. Анын деген мындай болчу. Биздин клиенттер өзүнүн эмеси бар, счету биздин компанияда. Анын деген аны жөн эле барып эле терминал болобу же банковский карта болобу өзүнүн счетуна акча салып коет, мисалы 1000 сом саат. Намба кошелек деп коебуз. Таксиге отургандан кийин приложение аркылуу чакырса, ошол приложениядан эле автоматтык түрдө акча түшүп турмак да водительдин эмесине, счетуна.
Ошол эле учурда мындай система такси кызматынын ачык иштөөсүн шарттайт. Салыктар өз учурунда төлөнмөк. Салык кызматы демекчи, өткөн жылы Намба такси кызматы салыкка, социалдык фонд төлөмдөрүнө, айлык акыны кош эсептегенде 100 миллион доллардан ашык акча төлөгөн. Урматтуу угармандар, ободо Азаттык радиосу сиздер угуп жаткан апталык адам жана базар программасы. Микрофондо Заира Кучубаева. Берүүбүздү улантабыз. Такси кызматын сунуштаган ишкерлердин айтымында ишкерликтин бул түрү сырттан караганда оңой көрүнгөнү менен түйшүгү төмөн. Бир кызмат ачып, аны жарнамалап коюп, жүргүнчүлөрдөн буйрутманы телефон аркылуу алып, аны таксиске жеткирип коюп отура бересиң, иш жүрө берет деген ой балким ар бир эле адамдын оюнда болушу мүмкүн. Бирок иш жүзүндө такси кызматын өнүктүрүү акыл эс, чыгармачылык менен иштөөнү талап кылат. Ушундан улам учурда такси кызматтары жүргүнчүнүн ыңгайлуулугу үчүн колдон келишинче аракет кылып, такси чакыруунун түрлөрүн ойлоп табышты. Мисалы, телефон аркылуу чакыруудагы кыска номерлер, интернет аркылуу жана эң акыркысы кол телефондордогу атайын такси кызматынын тиркемелери. Кол телефондогу тиркемелерди жайылтуу үчүн айрым такси кызматтары мындай тиркеме аркылуу буйрутма берген кардарларына жол акысын арзандатып да беришкен. Такси кызматын өнүктүрүүдөгү негизги орунда диспетчерлер турушат. Анткени алар буйрутма берген жүргүнчүлөр менен да, алардын кызматында болуучу таксисттер менен да түздөн-түз байланышта. Алло таксиде азырынча нөөмөт менен иштеген 2 гана диспетчер болсо, Намба таксиде алар 10 чакты. Намба таксинин маркетолог адиси Аслан Исаков диспетчерлик бөлүм такси кызматынын жүрөгү деп атады.
Бүтүн заказдар кайсы каналдар болбосун, тиркеме болобу же телефон болобу же смс болобу, бүт заказдар бул жерге түшөт. Ошол түшкөн заказдардын адрестерин, даректерин текшерип, текшергенден кийин ошо системага киргизип, айдоочулардын ошо тиркемесин чыгарышат да. Бул компаниянын жүрөгү.
Ошентсе да эң башкысы жүргүнчүлөрдү ташуудагы сапат деп белгилешет ишкерлер. Буйрутманы тез алып жетүүдөн тышкары айдоочулардан жүргүнчүлөр үчүн ыңгайлуулук жана сылык мамиле талап кылынат. Ал такси кызматында азырынча автоунаалар аз болсо да, баары бир талап биринчи орунга коюлат. Компаниянын администратору Темирлан Акназаров ал такси менен кызматташуунун шарттарын да түшүндүрүп берди.
Каттагандык келген адам болгону паспорту менен, анан айдоочулук күбөлүгү ошондой эле тех паспорт менен эле келет, үч документ менен абсолюттук түрдө катталып чыгып кете алат. Тобактан Android телефон көтөрүп келет, GPS кызматын колдошу керек телефону. Ага биз программа жүктөп берип, шашкаларды берип, карткарды беребиз. Басы болгондо 1200 тен деп сүйлөшкөнбүз. Азырынча бардык айдоочуларды ушу 40га жакын айдоочу кабыл алдык. 40нын бардыгын деле көбүнчө эле акчасы бериле элек да. Мына калгандарга деле ушу карска берип, ошондой кылып жардам берип атабыз. Өзүңөр иштеп таап, иштеп токтогондор боюнча эле утулуп кетсеңер болот деп жакшырат бердик.
Ал эми Намба такси кызматы айдоочуларды алгач сынактан өткөрөт. Андан айдоочулардын шаар ичин билүүсү, кардарларга мамиле жасашы жана башка суроолорго жооп алынат. Мындан кийин айрым айдоочулар окутулат. Бул тууралуу компаниянын айдоочулар менен иштөө бөлүмүнүн жетекчиси Исман Алтымышев айтып берди.
Обязательно тренинг өткөзүлөт. Жыл сайын май айында как раз жакында башталат. Тренинг өткөзүлөт. Кайра эле переаттестация болот, то есть название города, там адрестерди кандай билет, отношенияны кандай кылат. Андан сырткары биздики постоянно ежедневный контроль болуп турат. Бизде отдел качества контроля деген бар. Алар деген ошо именно клиенттердин эмелерин карайт, жалобалар болуп калат ар кандай. Биз аларды контролдөйбүз да. Мисалы начар отношения кылды деген жалоба болсо, бияка чакырып,
жогоруда белгилегендей такси кызматы акыл эс, чыгармачылык жана уюштуруучулук менен иштөөнү талап кылган бизнес. Учурда такси кызматын сунуш кылган компаниялардын саны күн санап өсүүдө. Ошондуктан кардарлар үчүн кызматтын бул түрүнөн пайдаланууда тандоо мүмкүнчүлүгү кеңири. Буга байланыштуу эл ташыган ишканалар кызматтын улам бир жаңы түрлөрүн, ыңгайлуулуктарды, жеңилдиктерди ойлоп табышууда. Мисалы, алуу такси кызматы учурда айдоочуларды тартуу үчүн алардан алынуучу 10 сомду албай турууну чечти. Ошондой эле келечекте жеке такси парк ачып, андагы автоунааларды жакшы иштеген айдоочуларга белекке берүү дагы максат кылынууда.
Келечектеги иштерде машина алсак, ошол машиналарды иштеткен водителдердин арасында бизге келген айдоочулар аябай элди мындай чыгат, калктын аялуу катмарынан келишет да, жада калса машинасы да жок дегенчи. Аларга биз мындай кылып шарт койсокпу деп атабыз да. Биздин аренданы төлөп, заодно бизге да пайда киргизип, өзүнө да иштеп, баягы бул жакта мүт көрүнүп турат. Бир жумада канча заказ аткарат, ким көбүрөөк мээнет кылат, ким лидерлик эткен водительди бирөөсүн кандидатурасын коюп коебуз да. Анан андан ашып кетиши мүмкүн, ага жетпей калышы мүмкүн, ошондой бир лидерлик эткен 3-4 водительди чыгарып алып туруп, жылдын аягында машинанын өзүн минген машинасын эле берип коебуз.
Намба такси кызматы корпоративдик кардарлар менен кызматташуу, таксинин көп киши ташуучу же жогорку ыңгайлуулукта ташуучу жана башка кызматтарын сунуштап келет. Мисалы, жакындан тарта Тейлөөнүн Намба Байк деген жаңы түрүн сунуштоодо. Бул велосипед сүйүүчүлөр үчүн атайын ойлоп табылган кызмат экенин компаниянын башкы директору Улукман Карабукаев белгилейт.
Намба Байк бул дагы биздин жаңы тарифти чыгарганбыз. Орто Азияда эң биринчи такси болуп эсептелет, велотаксиге катары. Муну биз деген велосипед тепкендерге атайын ойлоп турганбыз да. Жакында эле бир ай болду бул тарифти киргизгенибизге. Эң маанилүүсү, мисалы, көп азыр кишилер велосипедке түшүп башташты. Мисалы, эртең менен жумуш башташат, келишет. Анан биздин шаарыбыз тоо болгон үчүн, өйдөлдө болгон үчүн, мисалы, бул аябай абдан ыңгайлуу болот да.
Канча велосипедке чейин?
3 велосипедке чейин батат да. Анан эң маанилүүсү, буну биз деген кишилер тоого көбүрөөк чыксын деп дагы ойлоп тапканбыз. Мисалы, тоого абдан оор чыгыш велосипед менен. Анан деген бул машине менен 3 достору менен чыгып эле тоого арып эле, анан тоодон ылдый шашпай эле жеңил түшүп кетсе болот да шаарга өйдөлдөй.
Ушул тапта Кыргызстанда 30 чакты такси кызматы болсо, анын жарымы гана иштейт. Ал эми карамаганда кызматташкан айдоочулары көп болуп, толук кандуу иштеп жаткан компаниялар 4-5 гана. Бүгүнкү күнү мындай компанияларда иштеген таксилердин саны орто эсеп менен 10 000 эле арасында. Булардан тышкары эч кандай компания менен кызматташпай, аялдамаларда туруп алып, кардарлар менен түздөн-түз иштешкен таксилер да бар. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын адам жана базар аттуу апталык программасын аяктайбыз. Биз бүгүн Кыргызстанда өнүгүп келаткан такси кызматы тууралуу сөз кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап алып бардым. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Үркүн, жаңы маалыматтар, табылгалар, эскерүүлөр. 100 000 деген адамдардын өмүрүн алган кыргыз журчулугунун тарыхындагы эң кайгылуу окуяны чогуу эскерели. Эгерде сизде үркүндүн азап тозогун башынан өткөргөн туугандарыңыз, жакындарыңыз жөнүндө эскерүүлөр, ооз эки, жазуу же сүрөт түрүндө сакталып калса, чоң ата, чоң энеңиздин айткандары эсиңизде болсо, Азаттык радиосу андай аңгеме баяндарды жаздырып алып, коомчулукка жеткирүүгө даяр. Телефонубуз 0312 31 60 82 жана 31 61 55.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун 30-апрель ишемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусунун алгачкы бөлүгүнө ортоктош болдуңуздар. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым, режиссёру Максат Акматжан уулу болду. Биздин толкунду которбой туруңуздар. Бир саандан кийин берүүбүздүн экинчи жарым сааты башталат. Бишкекте кечки саат 8:30 болду. Аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Азаттык уналгысы 30-апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Алдыда апта темасы адам укуктарына арналмакчы. Кабарчыларыбыз карапайым кыргызстандык жарандардын укуктарына байланыштуу көп кездешкен көйгөйлөр тууралуу сөз кылат.
Мына биз ошо жумуш токтогондон баштап барбаган жерибиз, жазбаган жерибиз калган жок. Мындай айтканда баягы карапайым кишилердин эле укугу тебеленип калды да. Себеби колунда бар, баягы связдары бар кишилердин баары эле кызмат кылат.
Биздин толкунду которбой туруңуздар. Бишкектеги студиядан бүгүнкү берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач кабарлардын жаңылаган топтомун Айзада Касымалиевадан угуп алыңыздар.
Рахмат Бактыгүл. Жер көчкү түшкөн жердеги 76 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлө баштады. Бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери Жалал Абад облусунун Сузак районуна караштуу Алмалуу Булак айылында болуп, таңкы саат 5:30 болгон жер көчкүдөн кийинки абалды аныкташты. Бул айылда 24-апрелден бери жер көчүп, 28-апрелде 2000-жылы туулган Урматбек уулу Эрлан топурак алдында калып каза тапкан. Ал күнү дагы 7 турак жай көчкү астында калган. Жалал Абад облусунда 1064 үй көчүрүлүүгө тийиштүү турак үйлөр жайгашкан, анын ичинен 147 кожолук турак жайга суу да берилбей калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги быйыл жер тирөөлөрдүн кайра кайталанып жатышынан жана жаан чачындын көптүгүнөн жер көчкүлөрү активдешип жатканын эскертишет. Кумтөрдүн эки вице президенти өлкөдөн чыгып кетти. Бул туурасында Азаттыкка башкы прокуратуранын басма сөз катчысы Нурлан Тагаев билдирди. Анын айтымында ушул тапта аталган жабык акционердик коомдон активдик каражаттарды мыйзамсыз сыртка чыгаруу фактысына байланыштуу каржылык мыйзам бузуулар боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Электрон алкагында күч түзүмдөрү бейшемби күнү аталган компаниянын имаратында тинтүү иштерин жүргүзгөн. Кумтөр Голд компанинин эки вице президенти Марк Бертон менен Лесли Лоу тинтүү болгондон эртеси күнү 29-апрелде чыгып кеткени белгилүү болду.
Тергөө тобу тарабынан Кумтор Голд компанинин имаратында тинтүү жүргүзүлдү. Жакын күндөрдө Кумтор Голд компанинин жетекчилеринин жана кызматкерлеринин катышуусунда тиешелүү тергөө амалдары да жүргүзүлөт. Аларды кайта чакыртабыз, болбосо издөөгө жарыяланат.
Деди Нурлан Тагаев. Марк Бертон компаниянын каржы маселеси боюнча вице президенти, Лесли Лоу камсыздоо жана материалдык техникалык камсыздоо боюнча президенттин орун басары болуп саналат. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун басма сөз катчысы Нуржан Алымкулова Азаттыкка аларда мындай маалымат жоктугун, бүгүн дем алыш болгон үчүн маалыматты тактоо мүмкүн эместигин билдирди. Жогорку коргоо кеңешинде жаза аткаруу системасындагы көйгөй алгачкы ирет талкууланды. Бул туурасында коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров билдирди. Ал бүгүнкү кеңештин жыйынында түрмөлөрдөгү абалды комплекстүү чечүү боюнча чечим кабыл алынып, конкреттүү тапшырмалар берилгенин айтты. Анын ичинде абактагы жаткандарды өзүнчө кармоо, өндүрүштү жандандыруу, иш менен камсыз кылуу, адаптация маселелери камтылган. Былтыр 12-октябрда Чүй облусунун Төмөкү Нооруз айылында жайгашкан номер 53 түрмөдөн 9 киши 3 кызматкерди өлтүрүп качып чыккан. Алардын 5 дароо кармалып, кийинчерээк абакта каза тапса, 3 качып кетип, бир нече күндөн кийин кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн, бирөө бутуна ок тийип кармалган. Бул окуя жаза аткаруу системасындагы көйгөйлөр канчалык тириңдеп кеткенин ачыкка чыгарган болчу. АКШ Конгресси Орусияга каршы санкциялар туурасындагы мыйзам долбоорун карайт. АКШ Конгрессине Орусияга каршы санкцияларды токтотууга каршы мыйзам долбоору келип түштү. Бул туурасында документтин авторлору болуп саналган Эл өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү Элиот Энджел жана Адам Кинсинжер билдирген. Алардын айтымында мыйзам долбоорунда Орусия аннексиялап алган Крым Украинага берилмейин, санкцияларды алуу мүмкүн эместиги туурасында сөз болуп жатат. Мыйзам долбоору Украинага салына турган жеке инвестицияларды колдоо жагындагы өзүнө камтыган. Бул арада Орусияда 26 тонна чет элдик сыр жок кылынды. Орусиянын айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын билдиришинче, шаардагы Усть-Луга портунда Европадан келе жаткан Дорплю жана Маздам аталышындагы ири көлөмдөгү сырды текшерген учурда анын уруксат документтери жок болуп чыккан. Орусиянын президентинин санкциялык азык түлүктөрдү жок кылуу боюнча 2015-жылдын 29-июлунда чыккан жарлыгына ылайык сыр атайын полигондо алып барылып жок кылынган. Орусия батыш мамлекеттеринен азык түлүктү импорттоого эмбарго койгон. Бул Украина жаңжалына байланыштуу батыш өлкөлөрүнүн орус компания компания жана кызмат адамдарына карата киргизген санкциясына жооп болгон. Ачкысын ири адрондук коллайдерди иштен чыгарды. Европалык өзөктүк иликтөө борборунун билдиришинче, жер планетасындагы технологиялык жактан өнүккөн ири долбоорлордун бири саналган чоң адрондук коллайдер Ачкысын айынан убактылуу иштебей калды. Ачкысын 66 киловольттук трансформатордун электр чубалгысын кемирген, мындан улам коллайдер иштебей калган. Ачкысын болсо ток тартып өлгөн. Ири адрондук коллайдер дүйнөдөгү зарядталган бөлүкчөлөрдү тездетүүчү түзүлүш болуп саналат. Анын негизги шакегинин узундугу 26 километрден ашат. 2013 жылы коллайдердин иши жаңылоо үчүн токтотулган эле. Ал 2015 жылы кайра ишке киргизилген. Коллайдердин баасы 6 миллиард еврого жакын.
Чындыгында кимге борорумду билбей калдым. Өлүп калган ачкысөңгөбү же коллайдерди жасаган адамдаргабы? Абдан кызыктуу кабар экен. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому биздин ааламтордогу Азаттык Чекит KG сайтынан да таап окусаңыздар болот.
Азаттык радиосу биринчи радио аркылуу жаңы убактыларда жаңырууда. Күн сайын таңкы азаттыкты саат 9:30 10:30 чейин, түшкү азаттыкты саат 15:00-15:30 чейин, кечки азаттыкты саат 20:00-21:00 чейин жана 21:30-22:00 чейин уга аласыз. Башка өнөктөш радиолордо азаттыктын программалары өзгөртүлбөйт. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштасак, алдыда адам укуктарына арналган баяндар топтому бар. Кабарчыларыбыз карапайым кыргызстандык жарандардын укуктарына байланыштуу көп кездешкен көйгөйлөр тууралуу сөз кылышат. Алгач кепти Жалал абаддан баштасак, Жалал абаддагы убактылуу кармоочу жайлардагы шарттын начардыгы жана укук коргоо органдарынын кармалгандарга карата мамилеси өзгөрүүсүз кала берүүдө. Прокуратурага быйыл жыл башынан бери кыйноо фактысы боюнча 14 арыз келип түшкөн. Бул былтыркыдан көп экендиги айтылууда. Кыйноолордун алдын алуу максатында шаарда курулуп күткөн тергөө изоляторунда башка максатта иш баштары укук коргоочулардын тынчын алып жатат. Бул багыттагы теманы аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жалал абад шаарынын тургуну Нурзамат Орозов киши өлтүрүүгө шектелип ушул жылдын апрель айынын башында камакка алынган. Ага кылмыш жаза кодексинин 97 беренесинин негизинде айып угузулуп убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Анын жакындарынын бири Нурлан Орозов милиция анын эркине каршы аракет көрүп тергөөнү мыйзамсыз жүргүзүп жатканын билдирет. Энесин көрүүгө кире албаган Нурлан кыйноого кабылып жатышы мүмкүн дейт.
Бейкүнө камашып эле терип туура эмес тергешип жок жерден жала жабышып эле эрки өлтүргөн баланын бир ооз сөзү менен эле бул да бар эле дегенинен камашып койду. Азыр кылмышкердин үнүн угуп атат, сөзүн угуп атышат. Булар эми акыйкатка туура келбейт болуш керек. Милиция тарабынан коркутуу болушу мүмкүн. Эми
облустук прокуратурага быйыл жыл башынан бери убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноо фактысы боюнча 14 арыз даттануу келип түшкөн. Алардын ичинен бир гана арыз боюнча кылмыш иши козголуп, калгандарынан баш тартылган. Бул тууралуу облустук прокуратуранын бөлүмүнүн прокурору Элдияр Сыдыков буларга токтолду.
12 арыз боюнча кылмыш козгоодон баш тартуу жөнүндө чечимдер кабылданган. Бир кылмыш иши азыркы убакта текшерүү аракеттери жүргүзүлүп атат. Бир арыз боюнча кылмыш иши козголгон. Бир кылмыш иши сотко жиберилди негизинен кароо үчүн. Былтыркы жылы 3 кылмыш иш козголгон. Ушу аталган категориядагы арыздардын кароонун жыйынтыгы менен.
Жалал абад облусундагы 12 район шаарлардын экөөсүндө гана убактылуу кармоочу жайлар талапка жооп берет. Ал эми калган жерлердеги кармоочу жайлардын көпчүлүгү жер астында жайгашып, санитардык абалы да начар. Мындай маалыматын айткан акыйкатчынын облустагы өкүлү Алима Аманова бул жерде кармалгандардын укугу тебеленип жатканына токтолду.
Пытка деген бул подвалда турганда эле пытка, туалетке барбайт, бир суткада эки жолу гана правка туалетке чыгарышат. Өттө мынабу Жалал абад менен Сузактын ИВСтеринде Жалал абадтын ИВСи СИЗОнун ролун аткарат. Жер жерлерден облус сотко сөз алып келет. Ала Укада милициялар урса майлуу сууга жөнөтүшөт. А майлуу сууда деле милицияга дайындап койсо адамдын колуна бере берет.
Убактылуу кармоочу жайлардагы кыйноо фактысын жоюу максатында шаарда эл аралык уюмдардын колдоосу менен тергөө изоляторы курулду. Алдыдагы күндөрү ишин баштаганы турган мекеме сот өкүмү чыкканга чейинки кылмышка шектүүлөрдү кармап тергөө иши жүргүзүлөт. Бирок бул мекемени башка максатта колдонуу аракеттери жүрүп жатканын Алима Аманова айтты.
Ал эми ушул максатта 73 орунду аялдар үчүн анан кийин немелер үчүн деген өтө туура эмес болуп эсептелет. Могул ИВСтин курулушуна ушунчалык каршылык көрсөтүштү могул укук коргоо органдары. Себеби убактылуу кармалуучу жайларда тергеген дагы өзү, караган дагы өзү, урган дагы өзү болуп А СИЗОдо болгондо Гусиндин эмесине өтүп калат. Булар карамагына өтөт дагы бул жерде пытка совершать эткенгөдө ошолордун уруксаты менен кирет тергөөчүлөр дагы, адвокаттар дагы. Бул менин көйгөйүм ошол маселе болуп атат. Кантип жалпы типтеги СИЗО кылабыз, тергөө абагы кылабыз.
Жалал Абад облусунун аймагындагы убактылуу кармоочу жайларда учурда 800 адам кармалууда. Алардын ичинен 27 аялдар жана 9 жашы жете элек өспүрүмдөр. Мындан сырткары 7 адам 2 жылга жакын убакыттан бери сот өкүмүн күтүп кармалууда. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Нарын облустук прокуратуранын билдиришинче, акыркы 2 жылдын ичинде ички иштер бөлүмдөрүн убактылуу кармоочу жайында тергөө учурунда милиция кызматкерлери сабады деп 26 арыз даттанытышкан. Текшерүүнүн жыйынтыгында арызда көрсөтүлгөн дооматтар аныкталган жок деп кылмыш иштер козголгон эмес. Ал эми айрым адистер кыйноого калгандар болуп эле жатканын белгиленип, прокуратура тыкыр иликтебей жатат деп айтышууда. Кененирээк Мирлан Кадыровдун баянында.
Атын атагысы келбеген каарманыбыздын айтымында ал милициянын кыйноосуна мындан 1,5 жыл мурда кабылган. Ал өткөн окуяны кайра козгогусу келбегендигин айтып, коопсуздук үчүн үнүн дагы өзгөртүп берүүсүн суранды.
Ошо битке балдар менен ичкенбиз, ошо күнү анан кичине кызырак маамдар менен кичине уша кетип, анан алар ментер чыгарып салып берип койгон. Анан РОВДго барып 3 күн кармалып бош жерде жатты. Анан ошол жерден эле тергөөчү келип, ошо салафан кийгизди, башыма пистолет менен чапты, электрошокер менен ток тарттырып, кыскасы кыйнады да. Анан кылбаган эле бир вымогательство анда эле ошо мойнума илип коюшту. Туура эмес жазганда ошо шылдыңды атасыңбы деп чап кылап, түрмөнүн түбүнө чиритем деп коркутту ошентип. Анткени анан ошо кийин ушу интиментер сабады деп прокуратурага жазсам, ошо факт жетиштүү эмес деп карашкан жок.
Деген менен Нарын облустук прокуратурасынын бөлүм улук прокурору Өмүрбек Аблабеков арызданганда кылмышка шектүү кармалганда милиция кызматкерлери самбо ыкмасын колдонгондугун кыйноо катары кабылдашарын айтат.
Кээ бир кылмышкерлер бар, атайын кылмыш жасагандан кийин аларды милиция кызматкерлери тарабынан кармоодо милиция кызматкерлерине карата каршылык көрсөтүүнүн негизинде атайын самбо ыкмасы колдонулуп колго түшүрүлгөн кылмышкерлер да катталган. Ошолордун баары кыйнаган, уруп сабаган деген негиз менен арыз менен кайрылышкандыктан мыйзам талабына текшерүүлөр жүргүзүлүп жыйынтыгында кылмыш болуп эсептелмегендиктен кылмыш иштери козголгон эмес.
Антисе да 2 жылда кайрылган 26 арыздын бирине дагы далил жок деген прокуратуранын билдирүүсү кандайдыр бир күмөн жаратпай койбойт. Мындай оюн кыйноого каршы улуттук борбордун Нарындагы өкүлү Канат Кожоев билдирди.
Мен дагы ойлонуп жүргөм мунучу. Муну мен прокуратура органдарынын чындыгында эле могу хронология сыяктуу тактайын деп. Эмнеге отказной болуп атат? Кандайча отказной болууда боюнча бир түшүндүрмө берип койбойсузбу деп бул боюнча суроо кат дагы жөнөтсөмбү деп ойлоп жүргөм. Могу 6 айдын жыйынтыгында ошондой кылам го. Эмне үчүн дегенде, мисалы үчүн туура башкалар эмес мага деле кээде күмөн жаратышы мүмкүн. Эми аны канча деңгээлде окуп чыкты? Анан дагы бир жагы бар, эми бул жерде мындай да эптеп бирдекеге жабышып өзүн өзү коргоо иретинде арыз жазылгандар да болушу мүмкүн. Бул жерде эч кандай кыйноолорго дуушар болду болбосо деле жазышы да мүмкүн.
Кыйноону алдын алуу борборунун өкүлү мынтип ойлонгуча кыйноого кабылган жарандар көбөйүп жаткандыгын, аларды ооздуктоо үчүн иштер жетиштүү деңгээлде аткарылбай жаткандыгын коомдук активист адвокат Эркин Асаналиев айтат.
Кыйноолорду алдын алуу улуттук борборунда 6 ай иштедим, ошо маалда мен көргөнмүн. Милициянын же болбосо укук коргоо органдарынын сабоосуна кандайдыр бир иштин бетин ачыш үчүн ошондой методдор колдонот. Албетте бул мыйзамсыз, бирок эмне үчүн бүгүнкү күндө беттери ачылбай атат? Себеби ошол эле органдардын кийлигишүүсү менен, коркутуп үркүтүүсү менен аларга бири бирине встречный арыз жаздырып алып кылмыштын ишин жаап коюшат. Албетте естественно аларга определенный бир акча төлөгөндөн кийин прокуратурага болобу, милиция кызматкерлерине болобу, алар өздөрүнүн жүзүн ачык айтпайт. Ошондой чандай бир гана окуялар болуп ушундай милициядан же болбосо укук коргоо органдарынан токмок жедим, мага ушундай акыбалга кабылдым дегендер болбосо, же болбосо өлүп калып ушундай оор иштер болбосо бизде Кыргызстанда жабык боюнча калууда.
Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбор 2013 жылы түзүлгөн. Ага карабай күч кызматкерлеринин өкүм зордугу токтобой жаткандыгын жергиликтүү укук коргоочулар жана эл аралык мунапыс уюму дагы белгилеп келатат. Расмий маалыматка ылайык, былтыр өлкө боюнча 120 адамдан кыйноого кабылгандыгы тууралуу арыз түшкөн. Анын ичинен 49 билдирүү боюнча кылмыш иши козголуп, 8 факты сотко өткөрүлүп берилген. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган апталык баяндар түрмөгүн угуп жатасыздар. Эми баянды Таласка кайрылсак, Таластагы баянга кайрылсак, Таластын экинчи топтогу майып турууну иш берүүчүлөр майыптар жөндөгү мыйзамды аткарбай жатат деп укук коргоочуларга кайрылышты. Жөндөмүнө жараша иштөөнү каалаган адамга аймактык кабарчыбыз Салика Сариева жолугуп, Кыргызстандагы майыптардын мыйзамдык укуктарын сураштырып көрдү.
Атам айткан үйгө келип, ушинтип иштейин деп атам десем, мен барып сүйлөшүп көрөйүн деди. Барса эме деп, мен союк бала экенин ойлосо керек да. Мейли жибере бериңиз, мен барсам айтты.
Могул эжеге кошом, жакшы, бул эже өзү да жакшы иштейт. Эгер сен жакшы иштеп көнүп кете алсаң, ушул эженин ордуна коем деди. Ал эже айтты, жок, бул менен иштеше албайм деди да. Неге десе, акча басат турбайбы?
Таластагы техникумда энергетика адистиги боюнча билим алган 32 жаштагы Кооманов Жомарт адистиги боюнча Талас шаардык электр тармактары ишканасынан иш сурап, 2 ай контролёрго окуучу болгон. Ал экинчи топтогу майып болгондуктан ишке орношкончо Таластагы укук коргоочулардан өз укугу боюнча мыйзамдардын кепилдиктерин сурап алган экен. Бул жөнүндө апасы Мырзагүл
четка бастырып даярдап берип турат, копияны астын сызып, ошо эме беренелердин астыларын эле сары эме менен сызып сызып, мына мунун апарып окутту ошо эме начальникке деп. Эме да ошо басканда бир аз жайраак басат, бир жагын сал эметип басат да, сылтап сүйрөп басат, таптакыр эмес эми.
Талас шаардык электр тармактар ишканасы Жомартты 2 ай окуучу контролёр кылып иштетип, жыйынтыгында ар кайсыл шылтоо менен ишке албай жатканын экинчи топтогу майып Жомарт Команов буларды айтат.
Контролёрго ученик бол деди да. Жолдошбеков деген прокурор болчу. Ошентип ал ошентип мага кеңеш берип, закондун эмесин чыгарып берди компьютерден. Мен көрсөтүп бардым кайра. Нурдун байкеге барып айттым. Мындай майыптар иштейт. Иштебейт дегенге, иштейт дегенге болбойт деп аттыңсың эле, мынакей закон дедим. Мынакей закондун баарын чыгарып алгам мен. Мен аягы жөн эле үстөмдүк кылып же бирдеке кылып барган жокмун да. Закондорду алып алып анан бардым да. Мынакей документтердин баарын топтоп баргам. Мынакей трудоустройство деген да жерге баргам. Жиберген да биринчичи. Айырга барсам анын мээмди чагып сен тиги.
Бир Жомарттын кеңеси боюнча Талас шаардык электр тармактар ишканасынын начальниги Нурдин Осмоновго кайрылдык, бирок ал микрофондон тышкары электр тармагы өзгөчө кооптуу экенин эске алып, Жомарттын ден соолугундагы мүмкүнчүлүктөрдөн улам контролёр монтёр кызматына ала албаганын айта. Бирок жергиликтүү иш берүүчүлөр, чиновниктер мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын укугун колдоого айкөлдүк кылса болот, себеби Кыргыз Республикасынын мыйзамы мындай айкөлдүккө кепилдик берген, дейт Талас облусунун акыйкатчысы Арсыкан Момунтаева.
2008 жылдын 3 апрелинде номеру 38 Кыргыз Республикасынын бир ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн тиги мыйзам чыккан экен. Ошол мыйзамдын 28 статьясында абдан ачык айкын даана жазылып турат. Ошол мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын өздөрүнүн квоталары бар экен. Аларды эгерде жөндөмдүүлүгү келишсе жараса, эми баягы баспай калбай, такыр деп турбай калбай, же акыл ээси абдан толук болбой калбаса, ушу иш берүүчү адам сөзсүз түрдө көңүл бөлүп, анан эгерде ошол мекемеде 20 кем эмес адам болсо, ошол жердин 5% кем эмес ошондой адамдарды орноштурууга акылуу экен. Бул мыйзамдын сөзү. Ал эми ал баланы мен тааныйм. Кооманов Жомартты бизге кайрылган 32 жашта 2 группадагы акыл ээси бар, ден соолугуна абдан өкүнөт экен, өзүнүн укугун кубалаган, өзүнүн укугун тебелеткиси келбеген жакшы бала экен.
Адистик боюнча билими бар, өзү басып турган Жомарт коомчулукка аралашып, мүмкүнчүлүгүнө карабай, коомчулуктан ордум тапсам деп аракет кылат. Ал үчүн жалпы коомдон укук талаасында жомарттыкты күтөрүн айтты. Салика Садиева, Азаттык, Талас облусу. Сиздер Азаттык унагысынын кечки чыгарылышын угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апта темасын бир саандан кийин улантабыз. Азыр ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача тизмектеп өтөйүн. Узакта жер көчкү түшкөн жердеги 76 турак үйдүн жашоочулары коопсуз жайга көчүрүлө баштады. Кумтөрдүн канадалык 2 вице президенти өлкөдөн чыгып кетишти. Америка Кошмо Штаттарынын конгресси Орусияга каршы санкциялар тууралуу мыйзам долбоорун кайрадан карамакчы. Эми апта темасын улантабыз. Банкротко учураган Кара Кол шаарындагы спирт заводунун 30 жумушчусу 7 айлык маянасын ала электе ишсиз калышты. Жумушчулары атайын банкротко ишкана атайын банкротко учуратылды деп маянасын өндүрө албай кинени жетекчиликке коюп жатышат. Ишкананын убактылуу жетекчилиги мурдатан жыйылган маяна карыздар үчүн жоопкерчиликти мойундарына албай жатышат. Кененирээк аймактагы кабарчыбыз Асен Мадамбеков кеп калат.
Каракол шаарындагы бир жыл мурда банкрот деп жарыяланган спирт заводунун мурдагы жумушчусу Нуржан Калдыбаева жагдайды минтип түшүндүрдү.
Мына биз ошо жумуш токтогондон баштап барбаган жерибиз, жазбаган жерибиз калган жок. Мындай айтканда баягы карапайым кишилердин эле укугу тебеленип калды да. Себеби колунда бар, баягы связдар бар кишилердин баары кызматка. Мына азыр өзүм директорубуз, ушунча баарыбызды 30 кишини жумушсуз калды. 30 кишинин аркасында 4-тен 5-тен баласы бар. Мындай айтып келгенде орто эсеп менен 100-дөн ашык киши деген азыр назда албай отуруп калды. Анан кандай кылабыз билбей калдык мына ошо. Асты деген мына 4 1 ай 1 жылды калбаган акылары бар эмгек акыларын.
2014 жылы жабылып калган заводтун ошол кездеги жетекчиси Рысбек Темиралиев ушул тапта мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун облустук бөлүмүн башкарат. Анын ишканада жумушчулардын айлык акыларын төлөнбөй калышына өз аргументи бар.
Мурдатан эле ошондой зарплатадан отставание болуп келгенде 2-3 айдан болуп отставание болуп келгенде анан ошондон калып калган зарплата болот да.
А завод кандай себептер менен банкротко учурады эле?
Завод деген баягы сырьё жок биринчи эсебинен анан экинчи эсебинен спиртти чыгаргандан ызбытка өзү клиент жок эч.
Банкротко учураган ишканага администратор болуп Чубак Мамбетов дайындалган. Ал жумушчулардын маяналары мыйзам чегинде төлөнөрүн убада кылды.
Банкрот боюнча закондун негизинде буларды биз төлөп беребиз. Эме закондун өзүнүн эме процедурасы менен да булар төлөнбөй калбайт, булар төлөнүп берет зарплатасы.
Мындай жоопторду жумушчулар кезектеги телемизүү катары кабылдап, маяналарын өндүрүүлөрүнө ишенишкен жери жок. Акыйкатчынын облустагы өкүлү Өмүрбек Тамаевдин айтымында жумуш берүүчү менен жумушка кабыл алуучу тараптардын ортосундагы мамилени мыйзамда көрсөтүлгөн эмгек келишимдерин эмес, кыргызчылыкка ылайык түзүү ушундай кесепеттерге алып келип жатат дейт.
Явно жетекчинин күнөөсү буга чейин 7-8 ай төлөтпөш керек болчу эмне кылса дагы анан андай кармабаш керек эле да болбосо сокращение деп момундо банкрот объявить деп туруп 2 айлыгын төлөптүрүп өткөрүш керек болчу.
Завод жумушчулары буга чейин да көп ирет нааразы акцияларын өткөрүп жоболо албай келишкен. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Укук коргоочулар Кыргызстанда адам укуктарына, айрыкча аялдар менен балдардын укуктарына байланышкан мыйзам бузуулар дагы эле көп экендигин айтып жатышат. Акыйкатчы институту болсо кыйноолордун саны азайып, бирок жамаат менен арызданган жабырлануучулардын саны кескин өскөнүн билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Аял кишилерди көбүрөөк бузулуп атат. Күндө саат сайын бузулгандар бар.
Боштогу акжүрөк кризистик борборуна күн сайын өз жакындарынан зомбулук көргөн ондогон аял кайрылат. Алардын айрымдары кызыл камчы күйөөлөрүнүн токмогуна майып болуп калышкан. Аталган борбордун жетекчиси Дарыйка Асылбекова айрыкча үй бүлө зомбулугун тыйганга укук коргоо органдарынын колу жетпей жатканын айтат.
Себеби үй бүлөдө зордук зомбулукка дуушар болушуп атат. Күйөөсүнөн, үй бүлөдөгү үй бүлө мүчөлөрүнөн зордук зомбулук көрөт. Ошол эле учурда ошол ситуацияны сезген айыл апа колу коңшу ишканадан дагы иштеген жеринен да ошондой кандайдыр укуктук жактан бир чектелүү же болбосо бир морально психологиялык зордук зомбулуктарды көрүшөт да. Ошон үчүн бизде аялдардын көпчүлүгү оорукчан, давление дегендери бар, балдары оорукчан төрөлүп атат, балдар психологиялык жактан жетишпеген төрөлүп атат, ден соолугундан кемтик болуп төрөлүп атат да.
Ал эми кыйноолорду токтотуу багытында прокуратура, укук коргоо уюмдары, акыйкатчы институту жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор алектенип жатышат. Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгү жыл башынан бери бул аймакта кыйноо фактысы боюнча бир да арыз түшпөгөнүн өз иштеринин жемиши катары айткан эле. Бирок кызыл кыялык адвокат Халим Ахмедов милиция бөлүмдөрүнүн имараттары оңдолуп, байкоочу камералар коюлганы менен ар кайсы бурчта кыйноолор уланып келатканын айтат.
Пытка болуп атат, болуп жатат. Көп эле алар эме пытка болгон адам айтпайт экен да мынанын жериме. Бирок видно морально уже сынып бүткөн адамда кылбаган ишине кылдым деп ушулардан кутулайын деп кылдым деп коюп анан жасабаган ишин жасадым деп мойнуга алып бекерден бекер кесилип кетип атышат да. Раскрываемый болуш керек да, ачыш керек кылмышты. Висяк болуп калбасын, ачылсын ушул иште эмне болуп калса, анан начальство үстүнөн эме кылып турат, буларды контролдоп ачыкла, бул ошо результат кылайлы деп немеси ошондой да основной булардын бул кылып аткан иштерине.
Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгү акыркы учурларда укугу тепселген жарандар жамаат менен арызданган учурлары кескин көбөйгөнүн ырастады. Маселен, жыл башынан бери жерсиз калган кайрымандар, Чоңалар районунун Сарык Могул айылындагы 185 ардагер пенсия албай жатканы сыяктуу ири укук бузуулар катталган. Бул тууралуу акыйкатчынын Оштогу өкүлү Шамбет Касымов буларды айтты.
Биринчи кварталда жамаат кайрылуу негизинен этникалык кыргыздар болду. Бир кайрылганда 135 бир кайрылды, андан кийин дагы ушул сыяктуу болуп көп кайрылды. 135 кожолукту атпаймы, бирок 185 неме болуп атат адам. Пенсиялар албай атат. Пенсия курагына жеткен менен 6-85-ден 80-ге чыгып калган аксакалдар пенсиялар албай атат. Себеп дегенде үлүш жери жок. Үлүш жери болсо адамдар үлүш жерде налог төлөп ошонун эсебинен пенсия алмак. А бүгүн алар үлүш жеринен ажыратылып калганда ошондуктан эч кандай пенсия төлөгөнгө мыйзам болбойт экен.
Акыйкат чын ырасташынча укугу бузулган жарандардын көбүндө сотторго нааразыбыктер күч.
Көбүнчө сот органдарына келип атат. Сотто туура эмес карап атат, сотто бизге андай кылып атат, же болбосо биз барып укугубузду коргоп берле деп. Ал биз сотко барып сүйлөй албайбыз да. Бар болгону сотко монитор жүргүзөбүз. Бирок бүгүнкү күндө сот органдары тарабынан баягы элдерге көрсөтүп аткан мындай бир ишенбөөчүлүк деген нааразычылык болот экен да, анан келип бизге кайрыла берет экен да.
Акыйкатчынын Оштогу өкүлчүлүгүнө жыл башынан бери 247 жамааттык арыз түшкөн. Ал эми эл аралык иликтөөлөр Кыргызстандагы адам укуктарынын корголушун төмөн баалап келишет. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Мамлекеттик органдарда арыздаттанууларды көзөмөлдөө, канааттандыруу иши кандай жолго коюлган? Мыйзам боюнча бир арызды 14 күндүн ичинде жооп бериш керек болсо, Кыргызстанда эмнеге айлап жылдап арыздар жоопсуз калууда жана мунун кесепети митинг жана демонстрацияларга алып келеби? Дал ушул суроолорго алдыда жооп издеп көрдүк. Каарманыбыз Дамира Токтосунованын 2 жогорку билими бар, 30 жыл мугалим болуп да иштеген. Ал өзүнүн мамлекеттик органдарга угуза албагандан улам Кыргызстандын патриоттук саясий партиясына мүчө болуп, эми арыз муңун пикет митинг аркылуу алгач элге, анан бийликтегилерге жеткизүү аргасын издеп жатканын айтат. Мамлекеттик органдарга алгач кайрылган жок белеңиз деген сурообузга ал.
Алар биздикин алышат, бирок жооп жок. Дайыма жооп.
Канча болду кайрылганга? Канча жолу?
Биз дайыма Акаевдин учурунан бери кайрылып келатабыз. Бир да жоопсуз калып атат. Ошон үчүн биз ак үйдүн алдына чыкканга мажбурбуз.
Жазуу түрүндө дагы эч кандай жооп бербейт.
Жооп бербейт дайыма
деп жооп кайтарды. Дамира Токтосунова колуна плакат кармап, бир нече талаптарды коюп турган жерден ак үйдүн жанынан 15-20 кадамдай эле аралыкта Кыргыз Республикасынын президентинин коомдук кабылдамасы турат. Анын бул сөзүнөн кийин дал ушул кабылдамага кирип өлкө жарандарынын кайрылуу улары кандай жол менен караларын калдаманын жетектөөчү адиси Улан Жолдошбековдон сурадык.
Ушул жерден биз президентке билген кайрылууларды кабыл алабыз да. Анан мен берден каттап регистрация болуп андан ары бөлүмгө киргизем. Президенттин аппаратында жарандардын кайрылуулары боюнча иштөө бөлүмү бар да. Ошол жерге түшөт. Ал жерден түшүп регистрация болуп андан ары соответствующий ос органдарга тийиштүүлүгүнө жараша жөнөтүлөт. Анын каралуу мыйзамда көрсөтүлгөн 14 күн ичинде биз жарандарга жооп беребиз кайра.
Жолдошбековдун айтымында Кыргызстанда арыздануучу бутактын эң чокусу болгон бул жайга айына 200-дөн ашуун жаран кайрылат. Азыр интернет аркылуу да президенттен жардам сураган атуулардын саны абдан көбөйдү дейт адис. Таза оппозициялык кыймыл уюмунун жетекчиси Назарбек Нышанов бийликтин атуулардын кайрылуусуна карата иш аракетине мындайча баа берди.
Эми мен көп жолу мамлекеттик органдарга кайрылгам да. Акаевдин мезгилинде кайрылганда жооп болсо болот эле, болбосо болбойт эле кала берет эле да. Бирок баарыбир канааттандырарлык эмес болчу да, эч нерсе чечилчү эмес. Бакиевдин мезгилинде Бакиевгелер менен эле 10 күндүн ичинде жооп бергиле деген жана указ чыгарды, анан 10 күндүн ичинде жооп бергенге аракет кылып жүрүштү. Бирок 12 күн 13 күндө жооп келип атты. Бирок ошондо деле эч нерсе чечилчү эмес да. Анан азыркы мезгилде деле кайрылабыз. Азыркы мезгилде 2 айда келет жоопчу. Бирок эч качан эме канааттандырарлык. Биз ушул маселени чечбергиле десек, ошол маселелер чечилбейт да, такырчы.
Нышановдун баалоосун акыйкатчынын орун басары Гүлнара Жамгырчиева да ырастап, азыркы тапта мамлекеттик органдардан арга издегендердин саны көп болуп, алар тийиштүү жооп ала албай аргасы кеткенде акыркы инстанция катары акыйкатчыга арызданышаарын тастыктады.
Чындыгында эле элди ошо бейназарлы бар жака бир жака түрткөндөр көп. Жоопкерчиликтен ар бир орган эле баягы качып калгандай көрүнөт мага. Келет биз дагы колубуздан өзүбүздүн мандатыбызга ылайык иш аракеттерди жасайбыз да, андан ашып чыга албайбыз. Көчө күнү эле мынакей ушундай группа көп киши келди. Достук деген микрорайон сноска кетип атпайбы, 8 үй ошолор да кайрылды. Эми алар уже последний инстанция Верховный сотко чейин барышыптыр. Жогорку соттун токтому турат. Биз аны деген сот туура кылды, туура эмес кылды деп айта албайбыз да негизи.
Биз бул ирет атуулдарыбыз кайрыла ала турган эң жогорку 2 гана инстанциянын расмий өкүлдөрүнөн жооп ала алдык. Кыргызстанда 2016 жылдын алгачкы кварталында эле президенттин коомдук кабылдамасында 2838 кайрылуу түшкөн. Аймактар боюнча бөлө келгенде эң көп даттангандар Бишкек шаарына туура келсе, Чүй жана Ош областары андан кийинки орунда турат. Кайрылуулардын басым кызымдуусу соттордун адилетсиздигине нааразы болгондор. Айласы кеткенде атылдар акыркы арга издеп, акыйкатчы менен жалпыга маалымдоо каражаттарына барышса, айрымдары каарманыбыз Дамира Токтосуновадай пикет жолун тандашууда. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү кечке эфири соңуна чыкты. Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Биздин эфирден жаңырган бардык макала баяндарды Аламтордогу Азаттык чекитке же сайтынан кеңири таап окуй аласыздар. Ошондой эле бизди уюлдук телефондон Азаттык чекит мобиде издеңиздер. Ал жактан да биздин кабарлар, жаңылыктар, баяндар улам жаңыланып турат. Бүгүнкү режиссерлук пультта кесиптешим Максат Акматжан уулу болду. Жаңылыктарды сиздерге Айзада Касмалиева тааныштырды. Кайрадан эфирден ушканча баарыңыздарга амандык каалаймын. Саламатта туруңуздар.